Igande honetan egingo dute Frantziako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulia, eta giro bereziki gatazkatsuan murgilduta dago Frantzia azken aldian. Horren erakusle dira, maiatzaren leheneko mobilizazioetan sortutako istiluak besteak beste. Jarriko gara, hoiei begira, gaurko irratien tartean, eta ekarriko ditugu Ipar Euskal Herriari eragiten dioten, gai gehiago ere, gure irratiko esataria, telefonoz bestalde dugulako, Intzarri eta Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera.
Atxaldeon bai zoi ere.
Bueno, esan dakoa, Frantziara begira jarriko garela lehenik eta behin, maiatzaren leheneko tirabirez eta presidentetzarako hauteskunden bigarren itzulia hitz egin nahi diguzulako.
Bai, bai pamen bat egiteagatik, naiz eta bai Ipar Euskal Herrian jende asko ez den unkintua sentitzen edo zuzenki unkitua sentitzen hauteskunde horiekin, baina azkenean eragina ere izango baitute Ipar Euskal Herrian, bai jadanik maiatzaren lehenean izan ziren hainbat kalapita sindikatu desberdinen artean, ba batzuek naiz dutelako Fronte Nazionalaren kontrako manifestaldia izan zedin maiatzaren lehenekoa, eta horietan adibidez CGT sindikatua, eta ba parean CGT sindikatua bezala ba etzuena hortan zentratu nahi eta langileen eskubideen defentsa azpimarratzen zuena behin eta berriz. Beraz hor sortu ziren lehen kalapitak ba sindikatu desberdinen artean, eta gero horren ondoan ba lab sindikatua bezala esaten zuena ba batek ez duela besteak entzen, eta bai Fronte Nazionalaren kontra joan daitekeela manifestaldira, baina ez direla antzi behar langileen eskubideak. Eta geroztik ba hasi dira pixka bat hautagai baten edo bestearen aldeko oihartzunak entzuten, aldeko bozka emango dutenen oihartzunak, eta egia esan, ba, gerota gehiago dira ere Emmanuel Macroni bozka emango diotenak esaten dutenak, ez bere ideiengatik, baizik eta Frente Nazionalari aurre egiteko. Horietan, ba, ikusi ditugu, adibidez Etxebaien, ba, Peio Etxeberrien txartek txiokatu duena, ba, esan ez ezinbestekoa dela bozkatzean aizta berekin ados egon, badira asko, ba, oraindik adierazi ez dutenak, baina egia da azken egun etan badirudiela Marine Le Penek kanpaina bi itzulien arteko kanpaina hobea egin duela edo, eta orduan ba Emmanuel Macronen aldeko bozkak igoz doazela. Ikusi beharko da zer ematen duen. Egia esan pentsa daiteke Ipar Euskal Herrian behar bada abstentzioa handiagoa izango dela, baina aztertu beharko dira ondotik beraz bozka horiek.
Ikusi beharko da bai zenolako bidea egiten duen, aipatzen zenuen eran giroa bereziki, bueno, baldintzatua dagoelako, eta behin bigarren itzuli hori igarota, ba, geratzen den testu inguru politikoak, ba, gauza batzuetarako edo besteetarako bide emango duelako, beraz, bigarren itzulia presidentetarako hauteskunde horietan, igande honetan, Frantzian egingo dutena. Eta politika kontuetan, murgilduta segituko dugu, kasu honetan, larriri gaixori dagoen, Oier Gomezen ba, ebazpena edo aipat azkenik euskal preso politiko horren zigorra etetea posible izan delako, eta bueno, sententzian aipatu da besteak beste etaren armagabetzeak eragindako testu inguruak ere baduela zerikusia, bapirilaren 8ko biharamun horretaz ere hitz egin nahi diguzu.
Bai, hori da, eta aldi berean ere, ba, besteak beste lotura duelako Frantzian izango diren hauteskundeekin, beraz, ez dut uste merezi duenik oroitaraztea, Oier Gomez gaur egun Baionako ospitalean dela, preso gaixo larria zen, eta beraz, zuk esan bezala, epaitegiek erabaki zuten kondena etetea eta euro aginduak ere etetea. Eta aldi berean beraz agertzen da ba apirilaren 8ko ekimen horrek balukela zerikusirik ba Frantziak hartu duen erabakian. Goizontan Michel Beroko Irigoyen genuen gomita Euskal Irratietan, eta berak baiestatzen zuen ba oriola izan dela, eta baiestatzen zuen ere ba hauteskundeak aipatuz Emmanuel Macronen taldeko kide batzuekin harremanak badaudela, hoietako batzuk ere gainera apirilaren 8an Baionan zeudela, eta beraz pentsatzen duela posible izango dela bake prozesua urrunago eramatea, eta urrutiago joan da esanez hemendik eta abendua bitarte presoen inguruko plan bat plazaratuko dutela bake artisau horiek pixka bat gerora begira ere urrats batzuk eman daitezen Frantziako lurraldean, beraz jakinda Marine Le Pen pasatzen baldin bada aldiz haiekin harremanik ez dela, baina badirudi Emmanuel Macronen beraz hurbilekoekin harremanak badirela eta ba laister batean plan bat proposatuko dutela bake artisau hauek, ba hemendik eta abendura bitartera plangintza bat izan dadin presoen inguruan.
Badago beraz asmoa, Frantziako politika horretan ere eragiteko, eta bueno, akaso Gomezenak egin duen bidea, ba, beste preso gehiagoren kasuek ere egin dezaten, bakearen artisauak aipatuta gaurko izen propioa zinaztu, Michel Bergunian zendu dela, zabaldu baita gaur eguerdi partean. Eta bukatze aldera, Hendaiako gaztetxeari buruzkoak dakartzazu gintza, Sasiko izeneko gaztetxe horren auzi judiziala aipatu nahiko zeniguke.
Bai, hori da, beraz, dakitzara eta entzuten duzen, baina momentu hontan berean auzitegian bai naiz, atxalde hontan, da Sasiko gaztetxearen auzia bai honan, eta beraz, jakingo duzu, gazte batzuek, ba, okupatu zutela etxe bat Hendaian, eta hango jabek, ba, elegite bat zarri zutela, eta atxalde hontan epaitzen ari dira beraz Baionako auzitegian, ez dakigu momentuz ez da berririk, ez dakigu zer aterako den hortik, baina ba elgarretaratzea deitu zuten zeek auzitegia itxinean eta egia esan ba 50 bat gazte bildu dira auzitegia itxinean eta ba hemendik eta eguna bukatu bitarte jakingo dugu beraz zer eskatu duen fiskalak eta noiz izango den erabakia.
Etorriko dira xetasun gehiago ere beraz Hendaiako gaztetxearen auzi judizial horri dagokionean ba hiru gai hoiek aipatuta intza besterik balduzu irratien tarte honetara ekartzeko.
Ez, behar bada oroitarazi edo gogoeta berezi bat, ez, Michel Bergunianentzat, baita ere Tami Zelaiarentzat aste buru hontan joan baitzaigu Tami ere, Baionako militante ba ezaguna eta artista ere zena, gazte-gazterik hildena, atxalde hontan jakin dugu Michel Bergunianena, beraz ba bi pertsona horientzat gogoeta berezi bat atxalde hontan.
Ederki, baroin mani itzoiekin agurtuko zaitu gorduan, intzarri eta gure irratiko esataria, mila esker gure erabatu eta kontuok ekarri izanagatik, segi ondo eta 15 egun barru hitz egingo dugu berriz ere.
Bai, beste bat artea jo.
Ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus